Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim je odobreno osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Prethodno su okružna načelstva dobila poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Muzej je osnovan 10. maja iste godine pod nazivom Muzeum Srpski.
Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
Želeći popečiteljstvo prosveštenija Muzeum Srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno čislo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
Na današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazija što je moglo da se ode do Budimpešte i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.